Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, ob-havo o'zgarishi ba'zi odamlarga salbiy ta'sir qilish haqida gaplashgan edik. Bu chindan ham shunday. Ba'zan kishilar bulutli kunlarda bosh og'rig'idan shikoyat qilishadi. Bu magnit to'fonining ta'siri tufayli sodir bo'ladi. Magnit to'fonini hech kim o'ylab topgan emas. Bu fakt. Olimlar samoviy jismlarning boshqa sayyoralar ta'sirida o'z orbitasidan chetga chiqishi natijasida magnit to'foni yuzaga kelishini aniqlaganlar. Bu kunda quyosh faolligi oshishi tezlashib, xavf-xatarda qoluvchilar guruhiga avvalo yurak va astma kasalligi bo'lganlar kiradi.
Ma'lum bo'lishicha, bunday kunda kimningdir sog'lig'i bilan bog'liq muammolar magnit bo'roni boshlanishida yuz bersa, boshqa birovda bu holat uning yakunlanishi arafasida yuz berar ekan. To'fon boshlanishi qariyalar uchun ayniqsa xavfli, chunki bunda ularning organizmi tezda moslasha olmaydi. Meteopatiyaning yana bir varianti sovuqqa ojizlikning oshishidir. Bunga sabab tana haroratini saqlab turishga mas'ul bo'lgan ichki termostatning buzilishidir. Ba'zi odamlar chindan ham sovuqqa chidamsiz bo'lishadi. Salgina sovuq ob-havo ham ularning sovqotishiga sabab bo'ladi. Tezda oyoq-qo'llari muzlaydi, sovuqqa chidamsizligi davolasa bo'ladi. Buning uchun teri tomirlarini doimiy ravishda mustahkamlab borish lozim.
Bunday paytlarda doimiy ravishda kontrast dush qabul qilish, kechqurun uyquga yotishdan oldin oyoqlarni bir sovuq suvga, bir issiq suvga tushirish, so'ng yumshoq sochiqda yaxshilab artish lozim. Hech ahamiyat berganmisiz? Ba'zida yo'lda hamma o'z bilganicha yura boshlaydi. O'shanday paytda hayratga tushib, aqldan ozganmi bular degan xayolga borasiz. Biroq biroz vaqt o'tib, hammasi yana o'z joyiga tushadi. Bu ham magnit to'foni natijasida yuz beradigan holatlardan biri. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, avtohalokatlar odatda yomg'irda ham emas, tuman tushganda ham emas, aynan atmosferadagi bosim va harorat tufayli sodir bo'lar ekan. Kishi bunday paytda ob-havoning ta'siriga tushib qolmasligi uchun toblanishi kerak.
Aniqrog'i kishi o'z tanasini ob-havo o'zgarishiga moslashtirishi lozim. Toblanishning birinchi sharti dush qabul qilgandan so'ng sochiq bilan artinmaslik, teri o'z qurishi shart. U quriguncha esa ancha soviydi. Keyin imkon boricha qattiq charchamaslikka harakat qiling. Qanchalik ishingiz ko'p bo'lmasin, hammasini bir kunda bitira olmaysiz. Shuning uchun ham har kuni dam olishingiz uchun hech bo'lmasa 1 soat vaqt ajrating. Mana shu 1 soat vaqtingizni ochiq havoda o'tkazsangiz, yana ham yaxshi tanangiz yayraydi. Meteopatiyadan aziyat chekadiganlar tez-tez terapevt qabulida bo'lishi, lozim bo'lsa mineral suv va igna bilan davolash muolajalarini qabul qilishi kerak. Azizlar, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Sizni hayotning turli xil mavzulari qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga marhamat qiling. Shu bilan birga o'z fikrlaringizni ham o'rtoqlashishingiz mumkin.